Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til denne anden time i det gode gamle folketing, hvor jeg fortfarende har besøg af Bjørn Elmqvist, Irene Simonsen og Per Clausen. Tidligere medlemmer af Folketinget for henholdsvis Radikale, Venstre og Enhedslisten. Vi har brugt en time på at tale klima og miljø. Nu skal vi til en tur til Aarhus, i første omgang i hvert fald. Der har kørt en dokumentarserie på TV2. Jeg tror nok, at sidste afsnit kører over skærmen i aften. Og den hedder Moskéerne bag sløret. Og handler altså om nogle optagelser, som er lavet med skjult kamera i blandt andet Grimhøjmoskéen, vist også i den, der hedder Fredens Moské i Aarhus, men primært Grimhøjmoskéen. Og der er dukket nogle meget mystiske optagelser op af imamer, som råder kvinder til ikke at gå til politiet, hvis de bliver udsat for hustruvold. De ansporer til, at man skal prøve at snyde kommunen, og sådan en lille, hvordan gør man det nemmest, osv. osv. Ikke noget, der tegner et godt billede af hverken disse imamer eller de her moskéer. Og det er så også noget, som har ført til en heftig debat. Der var debat om emnet i Folketingssalen i sidste uge, og alle partierne har ligesom forholdt sig til det her. Hvad gør vi, hvad gør vi ikke? Og det svinger fra, vi skal ikke rigtig gøre noget til, vi skal få lukket den måske øjeblikkeligt. Men Bjørn Elmqvist, må jeg starte over hos dig?
Ja.
Som juristen.
Ja.
Kan man lukke Grimhøj Moskéen på baggrund af det her?
Det går ind på, hvem man er.
Ja, okay. Folketinget kan ikke.
Folketinget kan ikke. Regeringen kan heller ikke.
Men er der nogen, der kan?
Ja, det ved en domstol kun.
Mm-hmm.
Ja, det ved en domstol kun. Vi har grundlovens bestemmelse om forbudte forening. Og,
paragraf 78.
Ja, vi har også regler om religionsfrihed i Danmark osv. Så det, som rigsadvokaten i givet fald kan sættes til, bedes om at undersøge, det er som man har gjort 2-3 gange, for så vidt angår Bandidos og Hells Angels, at gennemgå det faktuelle og det, der foreligger, og så konkludere, om det vil være muligt at indlede et sådan søgsmål ved domstolene. Jeg spiller det selvfølgelig ind, hvis der kommer politianmeldelser undervejs. Fordi jeg har også forstået, at der er nogen, der har anmeldt nogle af de imamer, som optræder på den her skjulte kameraoptagelse.
Og Aarhus Politi er ved at gennemgå sagen, men vil ikke udtale sig nu, man vil lige se optagelserne.
Om der rejses sigtelser, om der kommer straffesager og sådan noget, det vil alt sammen kunne have betydning for, uden at det er afgørende, men det vil kunne inddrages i Rigsadvokatens overvejelser. Det er en svær overvejelse at gøre, fordi det er vigtige principper, der er op imod hinanden. Mm-hmm. Og hvilken skal have forrang. Og indtil nu har vi jo i forskellige lejligheder officielt fra den side givet ytringsfriheden, religionsfriheden forrang, eller i hvert fald ytringsfriheden forrang, og sagt, det er den fremmeste menneskerettighed, vi har. Det er den, der driver demokratiet. Og det vil spille ind med stor vægt her, når det kommer til de mere holdningsprægede ting. Det der med, at man skal gå til politiet med hustruvold, det er ikke så meget. Men det der med, hvordan man skal optræde, og hvilke krav man skal stille til sig selv, og hvordan man bør reagere på utroskab og sådan. Det er en vanskelig balancegang, og jeg håber, at vi ender der, hvor det ikke bliver præget af dobbeltmoral og opportunisme eller bekvemmelighed, og vi siger, ja, men dem her kan vi tyre, så deres ytringsfrihed, dem skal vi ikke til at se. Men det må være vejen at gå.
Men nu siger du selv det her, Bjørn, med opportunisme, og det er selvfølgelig, sådan kan man godt vælge at se på det, at her er en mulighed for at spille nogle opportune kort. Men på den anden side er det vel også en situation, hvor man som politiker er nødt til at reagere. Altså, at vælgerne kræver en eller anden reaktion, når de ser optagelser af imamer, som sidder og siger, når man altså kvinder og mænd...
Hvorfor er det politikerne, der skal reagere? Hvorfor er det ikke myndighederne?
Nå, men jeg spørger bare, om ikke politikerne føler en eller anden form for pres fra nogle vælgere.
Jo,
jeg siger ikke,
at
de skal,
det gør de vel. Og fra journalister, og så skal de svare, det føler de. Men det er jo ikke Folketinget, der skal gå... Hvis der er noget, der skal ændres i lovgivningsmæssig vej, og der er noget med et pres, der skal lægges på en minister for at gøre et eller andet. Jo, men det er jo ikke Folketinget, der skal sidde og foretage den her vurdering, jeg var inde på, som Rigsadvokaten skal foretage med de jurister, de har. De går ind og foretager en afvejning på den ene side og på den anden side. Det er ikke egnet til en afstemning i Folketingssalen.
Mm. Er du enig, Irene Simonsen?
Fuldstændig enig. Og vi skal bare passe på. Altså, vi har sådan en grundlæggende, det har været en af mine teser i mange år, at nu skal vi bare passe på, fordi jo mere vi lader os... Det er ikke for, at jeg synes, det er i orden, det gør det overhovedet ikke legitimenterer på noget. Altså, legitimenterer på nogen som helst måde. Det er dybt forfærdeligt, det de siger, det de gør. Men jo mere vi ændrer på vores lovgivning, jo mere vi laver om, jo mere vinder de. Og det er jo det, de vil. Det er jo det, krigen går på. Det er jo at ændre vores samfund. Grundlæggende for ekstremisterne.
Mm-hmm.
Og jeg vil gerne frabedes og overhovedet kan opfattes på nogen måde, som om jeg taler om alle muslimer. For det gør jeg aldrig på én gang. Jeg taler om ekstremister. Og det er så vigtigt, at vi besinder os i den her sag. Ikke at sige, at der ikke skal ske noget, men jeg er enig med Bjørn, det er en juridisk sag. Vi har prøvet det med rockerne før, det var mens jeg sagde retsudvalget, og det var svært at gøre noget. Ja, det kunne vi godt, men så skulle vi til at virkelig være derude, hvor vi rigtig meget er på kant med vores grundlov. Og den vil jeg gerne stå værende om. Og jeg ville jo meget gerne, at vælgerne var lidt mere tænksomme omkring den, men det er, kan de jo ikke være, før politikeren begynder at tale om den, og tage den op og forklare den. Fordi i en almindelig hverdag, der tror jeg ikke, den enkelte går sådan og tænker specifikt over, hvad en grundlov er og hvad en grundlov betyder. Men det skal og er en politiker forpligtet på. Faktisk det første, man skriver under på, når man bliver valgt ind og starter i Folketinget. Det er det mest, hvis man skal bruge udtrykket over fra en religiøs side, så kan man sige, det er det mest hellige, vi står med.
Mm-hmm.
Det er simpelthen grundloven. Og det er det bedste værktøj, der overhovedet findes. Men der bliver talt for lidt om den. Der bliver også sat for få debatter op om, hvor vigtigt det her det er, at vi passer på, at vi ikke bliver udfordret på den hele tiden. Men at vi reagerer på andre måder. Og jeg er enig i, det her det er jo... Altså, der er jo nu kører det ved Østjysk Politi, og det har jeg egentlig fortrøstningsfuld over for. Fordi jeg tror også, der kommer nogle anmeldelser i det her andet, så det skal nok ind i en eller anden sag. Det vi kan gøre, det er jo faktisk noget af det, Bertel Hård var ude at sige. Han kan jo fratage ham vielsesmyndigheden, og ikke anerkende ham som hane i trossamfund der.
Mm-hmm.
Og det synes jeg, det kan jeg kun bakke op, og det synes jeg, Bertel skal. Fordi en mand, der står og siger, at man må tæve sin kone og stene dem osv., og er ude af noget, der fuldstændig er ude af religiøs kontekst, altså, det er jo lov, det er jo ekstremiste. De skal jo ikke have en bemyndelse som trossamfund der.
Nej, men så rammer vi jo det der, som er enormt svært for jer tre, for mig, for de siddende politikere, at den der ytringsfrihed, og det tror jeg faktisk også, denne imam fra Grimhavn måske var ude at sige, at når man altså, I kan råbe og skrige om jeres ytringsfrihed, men når jeg stiller mig op og siger noget, og han siger, men det, prøv at høre, det er min religion, det står ikke decideret i Koranen, det står i sådan et tillægsskrift til Koranen, det her med stening af utro, både mænd og kvinder.
Det er der så også mange udlægninger på, skal jeg sige. Der er også nogen... Altså, Koranen findes jo i flere udgaver. Så der er heller ikke nogen, der sådan står...
Det er jo det herlige ved religion. Det kan man jo... Ligesom så måske miljøtal, at det kan man dreje
sig. Der er nogen, der vil sige, at det her står i Koranen. Men noget af det, jeg også håber på, det er faktisk noget af det, jeg tit er ude at tale med folk om, det er, vi har jo rigtig mange med en muslims baggrund i Danmark, som sætter stor pris på vores demokrati og vores frihedsrettigheder, lever godt i vores samfund med den opbygning, vi har, opfører sig ordentligt osv. Og der har jeg jo ofte sagt, kan I ikke gå noget mere ind i den der debat? Faktisk, så kan jeg sige, jeg plejer ikke at sige så meget om privatliv. Jeg har en svigerdatter, der er flygtning fra Iran.
Mm-hmm.
Og jeg siger tit til hende, hun er et fantastisk mønster, for eksempel. Gå nu ind og kæmpe, gå nu ind og gør noget, sig fra. Du bliver sat i bås med alle dem, og det er hun også træt af at blive som, prøv lige at høre, kalder sig multi. Det er faktisk det, jeg flygter fra. Jeg orker ikke at kæmpe mere af det. Nu skal jeg bare have mit liv til at hænge sammen. Og det kan jeg et eller andet sted godt forstå. Men der er brug for den kamp. Den er der brug for.
Mm-hmm.
Fordi vi går jo ind og stigmatiserer det hele. Det bliver lavet til sort-hvidt her. Og der skal siges fra overfor for imamerne. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det skal der, og det skal vi blive ved med. Det har vi jo også ytringsfriheden til at gøre i høj grad. Det skal vi gøre. Men vi skal passe på vores grundlov.
Ja. Så Per Clausen, når Mette Frederiksen, formand for Socialdemokraterne, går ud og siger, at det her, det er en kulturel frihedskamp, vi kæmper nu.
Jamen, altså...
Hvor står du så?
Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at det at kæmpe imod undertrykkelse af kvinder, det at kæmpe imod, at man bruger vold mod børn, det er jo sådan set en kulturkamp, vi har ført i Danmark i de sidste 100 år, og som vi på afgørende områder har vundet. Fordi hvis man skal være helt ærlig, så siger de der skrækkelige imamer jo ikke ting, der ikke har været sådan almindelige, måske det med stening, men rigtig meget af det, de siger, er jo sådan nogle synspunkter, som har været almindelige i Danmark, og som det jo også er danskere, er virkelig, virkelig gammel dansk oprindelse, som mener. Så selvfølgelig er vi ude i en kulturkamp, der handler om at sikre menneskers frigørelse for undertrykkelse, og at mennesker kan udfolde sig frit. Det er jo en kulturkamp, der foregår, som foregår i vores samfund, og jeg vil bare sige, hvis vi ikke havde værre, eller rettere sagt, stærkere modstandere i den debat, end dem, som optræder i det her program, så var det måske ikke så slemt. Men det er rigtigt, den kamp foregår, men der synes jeg bare, Mette Frederiksen skal det være med at reducere det til en kamp mod, på den ene side, mennesker, som tror på islam, eller på den anden side, nogle bestemte grupper, der man siger, det er en generel kamp. For altså, den der måske er jo ikke den eneste organisation i Danmark, som består, som har forfærdelige synspunkter, og som er lovlige. Altså, vi har faktisk aldrig forbudt nazistpartiet i Danmark.
Mm.
Vi har også et danskernes parti, som reklamerer på busserne, som jo også har en række uhyrlige synspunkter. Og jeg går faktisk ind for, at de organisationer skal have lov til at eksistere. Jeg mener, det at tolke grundlovens bestemmelse om, hvornår man forbyder organisationer, meget sådan på den måde, det gør vi næsten aldrig. At det er en rigtig fornuftig og klog holdning at have. Men det er der ikke noget, der er. Selvfølgelig foregår der en kamp om, hvordan vi skal livsbetingelser, mennesker skal. Og jeg er da helt enig med Irene i, at det er da helt afgørende, at når der for eksempel er kvinder, eller for eneste skyld mænd, som kommer fra islamiske miljøer, og vel også selv opfatter sig som muslimer, som kræver retten til at leve det liv, de gerne vil, retten til at blive gift med den, de gerne vil gifte, men måske endda retten til at have sex inden ægteskabet. Altså, det er jo ikke så mange år siden, det var meget grimt i Danmark. At når de kræver alle de ting og ret til at udfolde, så skal vi jo støtte dem og understøtte dem. Det skal vi gøre i diskussioner og i debatter, og det skal vi også gøre, hvis de har brug for i nogle tilfælde at blive hjulpet af myndighederne til at få mulighed for at få fri udfoldelse. Og vi skal selvfølgelig også straffe, hvis det er sådan, at der er nogen, der bruger religion som argument for at mishandle og undertrykke andre mennesker, og de dermed begår noget ulovligt. Det skal der ikke nogen tvivl om.
Mm.
Så ja, der foregår der bestemt en kulturkamp. Man skal bare sige, det er bare en kulturkamp, der har stået på i vores land i mange år, så kan man sige, på nogle områder er vi kommet rigtig langt i Danmark. Fordi den altså man kan næsten ikke tillade sig at sige, heller ikke selvom man hedder Krarup, at man synes i grunden, at det der med, at børnene en gang imellem får en på hovedet, det er helt okay. Men det er jo en kamp, som har stået på, og som kommer til at stå på også i fremtiden. Og det er også klart, at der, hvor det så viser sig, at det her faktisk fører til handling, og jeg tror ikke, det der med at stene kvinder, det fører nok ikke så meget til handling i Danmark, men det der med for eksempel at bruge vold i opdragelsen, det at sige, at man som kvinde skal finde sig i at få tæsk af sin mand, det skal vi selvfølgelig gribe ind over for, uanset hvad det er for nogle miljøer, den slags synspunkter florerer. Jeg tror, optagelse med skjult kamera i nogen sådan også gammeldanske miljøer også kunne føre til chokerende udsagn og chokerende handlinger.
Mm-hmm. Bjørn Elmqvist?
Ja, det har været fremme, at der på nogle af de kristne skoler, private skoler, advares mod homoseksualitet og at sove med piger, eller hvad du skal kalde det. Også fordi man kan få børn, og det er synd. Og det er syndigt. Jeg sidder i disse sager og kigger i bjergprækken, og har en konkret anledning dertil, og nu laver jeg en lille reklame, det er sikkert forbudt.
Men, gør det bare, Bjørn.
Ja, okay.
lønnen er så lav i det her program.
Nå, jeg har aldrig fået tænkt på det. Men i morgen aften, da jeg er ude i St. Thomas Kirke på Frederiksberg, hvor jeg er blevet opfordret til at komme og holde en prægtende indlæg i kirkerummet om aftenen der. Det er en foredragsrække, de har, hvor man kommer ud fra sit professionelle virke, taler ud fra Bibelen, og der har jeg interesseret mig for bjergprægten. Og det er jo der, Jesus går på bjerget og tolker Moses loven, Moseloven og de 10 bud. Og der er, jeg havde der sagt, alt godt fra havet, og der er for jurister alle fortolkningsmuligheder. Der
var altså, er det Jesu ord, du bruger der?
Yep.
Alt godt fra havet?
Nej, ikke det. Men ellers siger han en masse ting om at hugge hænder af. Og voldsomme ting. Og hvis vi skal fastslået det som en kendskab, så står der i Koranen, og der står i Bibelen, i det gamle testamente og det nye testamente, ting, som kan tages til indtægt, både for det ene og for det andet. Og det, som er vigtigt, er netop, at vi ikke kører ud i et dobbelt ærne her, og det er fint at kalde det en frihedskamp. Man skal passe på med det der ord med kamp, fordi jeg har da strafsag om terror, hvor anklagemyndigheden fortolker det, at ville kæmpe for kurdernes frihed, udlægges som terrorisme. Mm. Så pas nu på med at opfordre til frihedskamp. Men vi skal også, som Per er inde på, holde vores historie i ændring. Og jeg har en anden retssag, der kører i øjeblikket, om Godhavnsdrengene, det vil sige de fyre, der tilbage i 50'erne og 60'erne også senere, og inden da blev tvangsanbragt og blev mishandlet efter eget udsagn på disse drengehjem, hvor de var.
Mm-hmm.
Og det har Socialministeriet sagt til kammeradvokaten, det skal afvises, fordi det er forældet. Det er ikke noget, vi kan gå ind i. Og i Folketinget er der nu et forslag fremsat af Socialdemokratiet om, at man skal sige undskyld. Og der er nogen, der har indvendt mod det, og det har alle socialministre inden for de sidste 6-7 år sagt. Jamen, vi kan jo ikke tillade os at gå ud og måle, hvad der skete dengang med nutidig standard. Og det lyder altså som om det at få tæsk med en rive, med de spidse ender på ryggen for eksempel, det var i orden i 1950'erne. Det passer jo ikke. Og det viser en historieløshed og en lyst til at løbe væk fra egne holdninger, som afspejler sig i den debat, vi nu så har om moskeen i Aarhus, der skal lukkes.
Ja, men Bjørn Elmqvist, må jeg så ikke tilføje dertil? Fordi nu har vi været raden rundt, og det her argument med, at der står også ting i Bibelen og sådan noget, og der står frygtelige ting, og du skal ikke spise skaldyr, og kvinder må ikke have langt hår, og de skal ikke sige noget i forsamlinger og alt muligt. Men der er vel stadigvæk den forskel, at der er ganske, ganske få mennesker i Danmark, som tolker og lever efter Bibelen så konkret. Og der er flere mennesker, som lever efter Koranen på den
Hvor
her måde.
Hvor ved du det fra?
Jamen, nu spørger jeg dig, om jeg tager fejl.
Det tror jeg, du gør.
Tror du det?
Ja, det tror jeg. Og jeg ved,
men er der ikke en tendens til, at man måske, så bliver man en lille smule berøringsangst over for vores muslimske medborgere?
Jo,
og siger, huha, vi skal vel tale om det her, og vi skal vel også tale om det, når de her imamer dukker
men
op.
Men hvad med at prøve at lave en skjult kamera-aktion i nogle kristne kredse? Jeg vil ikke sidde og nævne nogen af dem, men vi kender alle sammen forskellige ved navn, ikke? Der siges sikkert også ganske ubehagelige ting deriblandt. Hvorfor er der ingen medieopmærksomhed om at afsløre det? Nej, det er fordi det andet, det er oppe, det er hypet, og derfor skal vi køre den vej.
Jeg tror du kun, det handler om hype? Det handler vel også om, at der er kommet nogle mennesker til vores land, som vi gerne vil integrere, som Irene også siger. Og hvor langt størstedelen af dem jo er glimrende mennesker og fredelige medborgere, det ene og det andet. Og så er der de her brødne kar. Der er altid et rødende æble i kurven. Men nogle gange, så bliver der bare sådan en berøringsangst, ikke også? Altså, sms'en er ved at hoppe ud af skærmen over folk, der er rasende over, bla 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 bla. Jeg behøver ikke læse det op, I kan næsten gætte, hvad de skriver. Der er også nogen, der er
i der er ingen anden, der vil ringe ind. Det synes jeg vil være jamen, fint det, at springe ud af anonymiteten.
20-24-7-24-7 er telefonnummeret. 20-24-7-24-7. Man er mere end velkommen til at ringe. Irene?
Ja. Jeg tror, altså for det første, så har jeg sådan lidt, alt det, der bliver ekstremt, og måske også ender på is, men det er som regel noget skidt, når det bliver så rent. Og hvis vi kigger lidt på, jeg kommer sådan til at tænke, jeg tror, det var i 2002, jeg var med til fredagsbøn i Horsens, hvor vi så for øvrigt startede med at have en diskussion om, for jeg ville ikke tage tørklæde på, når jeg gik ind. Og det ville jeg jo have friheden til selv at bestemme. Så jeg kom ind uden tørklæde, der var mange diskussioner om det inden. Men hvor vi så bagefter faktisk der fik en god snak, og hvor jeg siger, jamen dybest set, så beder vi jo til den samme. Problemet er bare, og så tog jeg lidt gas på den, at I har ikke fået det andet testamente helt ind under huden endnu. Fordi der er et ord, der hedder tilgivelse. Og der er nogle helt andre rummelige ting i. Så jeg glæder mig til, at blive mere personligt udviklet på det religiøse felt en dag. Og det er selvfølgelig provokerende at sidde og sige til en imam, nu kendte jeg ham, og han var egentlig en fin fyr.
Det er altid spøjst at sige til en imam, at løsningen ligger i Bibelen. Kan man jo sige.
Ja, det er lidt spøjst.
Det er ikke sikkert, det er det første sted, han søger.
Men der havde vi en god debat. Og der talte vi så også om netop de her ekstremister derude. Og det er der også i kristne miljøer. Der er også ekstremisme. Nogle steder. Mm-hmm. Det er bare ikke så meget, som det var for år tilbage. Og der er jo, jeg er da enig, vi skal heller ikke blive historieløs. I øjeblikket sidder jeg og er ved at starte op på at skrive en ny roman om kvinderne. Og det synes jeg gerne lige, jeg vil sige i dag, lige netop i dag, på kvindernes kampdag.
8. marts, ja, kvindernes kampdag.
Nu fik jeg også lavet lidt reklame.
Jamen, og Per skal også nok få lov, hvis han har noget.
Ja, men der er jeg faktisk ved at dykke ned i, hvornår... Hvor langt vi skal tilbage og finde nogle historier omkring arrangerede ægteskaber herhjemme. Det var faktisk brugt en del ude på landet også. Og det gjorde også inde i byerne, fordi hvis det nu var smart at få fusioneret to virksomheder her, så kunne man godt lige sådan arrangere, at det unge par kunne komme til at kunne lide hinanden, og det samme var, hvis der nu var nogle jorder, der stødte op til hinanden ude på landet, ikke? Så kunne det måske gå hen og nærme sig et godsstørrelse, hvis vi fik de her to gift lidt med hinanden. Og der skal vi faktisk ikke så mange år tilbage. Jeg er inde og kigge også i noget af min egen gamle slægt og sådan noget, hvordan tingene er blevet arrangeret. Og der tænker jeg lidt, der skal vi huske, at min roman, nu jeg har lavet synopsen på den, den starter faktisk med tre kvinder, der sidder på et plejehjem og fortæller deres historie. Og så står der en ung indvandrerkvinde, som sosu-hjælper. Hun er midt i det, som de og deres aner har oplevet. Og der skal vi bare huske, hvordan var det, vi hjalp? Hvordan kom vi ud af det her? For vi er jo så ud af det i dag, mener jeg. Tror ikke, der er nogen, der... Jeg tror ikke, det bliver arrangeret gift på grund af, at jord skal ligge sammen i dag og så videre.
Kongehuset
måske. Ah, de har jo hentet noget nyt blod ind også. Det er også over der. Så det er helt fint.
Dem synes jeg, vi tager en anden dag.
Det tager vi en anden
dag. Det tager for lang tid.
Men vi skal bare... Vi skal ikke blive historieløse. Så skal vi sige, hvad er det, vi kan hjælpe med?
Mm.
Og det er oplysning. Og dialog og debat. Og vi skal være åbne for at tage imod de her unge mennesker, som står midt i det. For de står i nogle forfærdelige ting. Det er der ingen tvivl om. Jeg var selv med til, da jeg var udlændingeordfører, at få lavet et specielt sted i Danmark, hvor vi kan tage imod folk, der er truet af unge mennesker, der er truet af tvangsægteskaber, og æreskamsrelaterede drab osv. Og, mm-hmm. og det bliver brugt mere og mere, kan jeg bare sige. Så vi er på vej. Men det tager tid, og det gjorde det også for os.
Men jeg er helt med på, at det tager tid, og der er ingen snuptagsløsning og sådan noget. Nej. Men derfor skal man jo stadigvæk anerkende, at det er det her med islamisme. For jeg er helt enig, det er jo selvfølgelig ikke det store flertal på nogen måde. Det er enkelte rådne æbler i den her kurv, som gør det her. Og det er heller ikke engang alle imamer. Altså, der findes masser af fornuftige imamer. Jeg har mødt en i en moské i Odense. En glimrende og fornuftig mand. Men der er også enkelte brødne kar her. Men... Det handler vel også lidt om, nu skal vi jo lige om lidt tale om Irak og Syrien, og der er blevet taget en beslutning om, at der skal specialstyrker og flere F-16 fly derned.
Nå, det er da ikke truffet, du. Der er flertal.
Der er flertal for, det er rigtigt. Den er, men meget tyder på, Bjørn, at den bliver truffet, ikke?
Mm.
Og det er vel en varm kartoffel, det her med, at der sidder... Altså, det handler også om, at dernede skal vi slås mod islamisk stat, som vil indføre kalifatet. Og det kobler man vel også, når man ser de her mennesker i fjernsynet. Altså, det er vel en varm kartoffel, Bjørn. Ja, og så kan det. Du sige alt det, du vil, at der er også, sikkert også nogle af Jehovas vidner, der siger vanvittige ting.
Jamen,
og det
derfor vil det være klogt af os at indføre nogle af kalifatets love i Danmark.
Ja.
Er det det?
Nu kan jeg lige, hvor vi skal
have åbne. Ja. Jamen, så er der i rene advaret, ikke?
Vent til vi hører, hvad det er for nogen. Hvad for nogen, Bjørn?
Jo, men at de, der prækker andre religioner, de skal holde sig inden for visse rammer. Mm-hmm. De kan ikke sige hvad som helst. Det gælder i kalifatet. Der må ikke være nogen, der prækker andre. Ja, andre religioner.
Så er vi vel på kant med grundloven, er vi?
Ja, det er.
Jo, men ikke med bjergprægten, for du må ikke have andre guder.
Det er så langt, det er vi fuldstændig enige. Men er det ikke også det, der er det helt store? Altså, I må stoppe mig, hvis vi kommer op på for høje niveauer, men altså, det handler vel også om det her med altså, og religionsfrihed kontra det demokrati, vi lever i. Det er jo fuldstændig, det er jo meget, meget plumret vand, det her, fordi stærkt troende mennesker, de vil jo sige, når man... Jeg adlyder min Gud, jeg adlyder min hellige skrift. Og så kan vi jo stå og sige, jamen men, altså, du må ikke gå over for rødt, og du må ikke, altså, det er jo virkelig, virkelig en kompleks diskussion.
Det er meget kompleks, og vi har haft den op igen moderne tid. Vi havde den jo også efter 2. verdenskrig, med Nürnberg-domstolen, hvor den ene tysker efter den anden, der stod anklaget, rejste sig op og sagde, at han led efter ordre,
og vi havde kirkens velsignelse osv. osv. Så vi skal ikke ret langt tilbage i historien. Jeg er helt enig med det, Irene har fremdraget her. Arrangerede ægteskaber. Jeg var for nogle år siden forsvarer i den her Gazala-sag. Ham, der havde skudt sin søster og hendes fyr. Ja. Jeg var forsvarer for ham. Og for at få nævningen til at interessere sig for de præmisser, der lå for sådan en fyr, der var under pres fra sin familie, fra sin far og så videre for at gøre det, jamen så prøvede jeg på at omskrive det til en dansk historie, netop med et par store gårde, der lå i inden for samme område. Og hvis man nu fik giftet Ole Nielsen med Jasmine Rasmussen, ja, så kunne man få en gård, der var næsten proprietærgård. Ikke? Vi skal ikke mere end tilbage, ja, nu kan vi sige 100 år, men altså tilbage til 1900-tallet for at finde det i Danmark. Jeg advarer mod snuptagsløsninger, og at man tror, at det her det er en enkel løsning. Det er en meget, meget besværlig problemløsning. Og min opfordring er til politikerne, at man her holder is i maven, Og det kolde hoved, og overlader det til de retsudøvende myndigheder, det vil sige anklagemyndighed, herunder rigsadvokat, og finde ud af, hvad vi kan gøre her. Og i sidste instans, hvis der er nogen, der skal straffes, at det så bliver ved en domstol, ved en straffesag, og vi finder ud af på den måde, hvad der er op og ned på det.
Mm-hmm. Per Clausen?
Jeg synes også, det er jo rigtig vigtigt at holde fast i den her diskussion, at det vi jo er nødt til at afvise, det er, hvis man begår handlinger, som er kriminelle i vores land, med henvisning til, at det står i et eller andet hellig skrift. Ja. Det har ikke nogen gyldighed. Det er stadigvæk ulovligt, og det må man ikke gøre. Og hvis man fremfører synspunkter, som vi synes er ud fra et værdisæt osv. er forkastelige, så siger vi jo, at de er forkastelige, uanset hvilket skrift man måtte henvise til, om det så var nogle af de gode gamle kommunistiske skrifter, eller det var en henvisning til et eller andet bibel eller koran, så er det efter min mening irrelevant. Man kan ikke legitimere synspunkter, som vi ikke bryder os om med henvisning til det. Men jeg tror også bare to ting med, at jeg egentlig vil sige, jamen det er jo rigtigt nok, at den enorme udvikling, vi har haft, både i forhold til kvinder, i forhold til almindelige menneskers mulighed for at ytre sig og deltage i demokratiet i Danmark, er jo en sejr baseret på kvindebevægelse, arbejderbevægelse. Der har jo også været andelsbevægelser på landbruget, som også har været med til at skabe en utrolig udvikling i vores land, som gør vi i dag, er et helt andet sted, end vi var for 100 år siden. Mm-hmm. Og i al væsentlighed er det jo fremskridt, der er sket. Og de fremskridt står vi jo fast på. Og derfor er vi jo, og vi er selvfølgelig hele tiden i en kamp om at forsvare de demokratiske fremskridt, vi har opnået, både juridisk og holdningsmæssigt. Men når så kommer til juraen, så vil jeg sige, jamen, da vi i sin tid fandt ud af, at der stadigvæk var et kæmpe problem med vold mod kvinder i det her land, så lavede vi kvindekrisecentre for at understøtte, at de her kvinder kunne komme ud af de her ting og frigøre sig fra den undertrykkelse. Og vi har så også nu, fordi vi har kunne konstatere, at der er stadigvæk steder i det danske samfund, hvor vold bruges i børneopdragelse, vi har kunne konstatere, at der stadigvæk findes steder, hvor man forsøger at tvinge unge mennesker til at gifte sig med andre end det, de har lyst til, undertrykker deres ret til at have en fri seksualitet osv., så gør vi det på den ene måde, at vi forsøger at gribe ind over for dem, der udøver det her, når det er ulovligt, og man jo ikke kan bevise, at de har gjort det. Det er så kompliceret, fordi det kender vi også fra danske familier, at børn, som udsættes for rigtig dårlig behandling og mishandling, har meget svært ved, om man så må sige, at gå i offensiven over for deres forældre. Det findes der uhyggeligt mange rigtig skidte eksempler på. Ja. Men det handler jo også om at stille, og det er også det, som Irene siger, stille nogle ting til rådighed for de mennesker, der ønsker at frigøre sig. Så vi kan hjælpe de her mennesker, der vil det her, til at få lov til at leve det liv, de gerne vil. Og jeg synes også, at når der så er mennesker, som kommer fra steder i det danske samfund og refererer til oplevelser, de har haft, og siger, at det synes de ikke er acceptabelt, og det er ikke i orden, så skal vi selvfølgelig understøtte dem i at sige, det har I ret i. Hvis det var jeres oplevelse, at I for eksempel i folkeskolen ikke fik hjælp, selvom det var indlysende, at I fik tæsk af jeres forældre, så er det for dårligt, så har man jo svigtet, det er der overhovedet ingen tvivl om. Og det har man helt uanset om begrundelsen for at behandle de her børn dårligt hentes det ene eller andet sted. Jeg tror så i virkeligheden, at der er meget lidt vold mod børn, som i grunden hænger sammen med religiøsitet. Det hænger sammen med nogle andre forhold, men man kan finde undskyldning et eller andet sted i et eller andet religiøst skift. Og som sådan købet har imamer, der sidder og siger, at det er også rigtigt, det er også fornuft. Nu sagde ham det imamen jo, man må ikke direkte mishandle, man må jo ikke brække deres arme og ben og sådan noget. Det er kun
han sagde jo kun faktisk, at hvis de ikke beder, så indtil de er 10 år gamle, så må man, hvis de, nu kan jeg ikke lide, hvis de var over 10, så må man jo faktisk godt, altså virkelig los til dem.
Og det er jo selvfølgelig komplet uacceptabelt, og selvfølgelig skal man tage afstand fra den slags. Det er jo indlysende. Men det er jo ikke ulovligt i Danmark at sige, at man synes, at en vis mål af anvendelse af fysisk vold i børneopdragelsen. Det er jo ikke ulovligt at sige, at man går ind for det. Det er ulovligt at gøre det.
Mm-hmm.
Og det er jo ligesom
et og det vil der skal
skæld lidt. Vi skulle nødt til at krav familien til at sidde i fængsel sammen med det, ham der imanen et eller andet sted. Hvad kunne ikke komme ud af det af ballade?
Det kunne ja, det være spændende.
Det kunne da være, at de kunne komme frem til noget, no. hvis de fik lidt tid i indrum. Irene Simonsen.
Ja. Jeg synes lidt, jeg er jo enig i alt det, der er sagt, så der er ingen grund til at gentage. Men du sagde noget i starten, Hus, du sagde, vælgeren kræver vel en reaktion. Ja, det er i virkeligheden der problemet er. Fordi vores samfund, vores informationer, alt og reaktioner fra vælger, det går så hurtigt lige nu. Så der kræves en reaktion sådan her. Når man bare knipser med fingeren, så gør noget, så jævn det med jorden. Få ham ud, gør noget, og jeg tænker sådan lidt, jeg tænker jo tit på Grundtvig og noget af alt det, han har sagt, som egentlig har været ret godt. Og han var jo med til at lave en af grundlovsfædrene, og nu gentager han igen velvidende, at jeg godt ved, at jeg kan få en storm af henvendelser bagefter om, at jeg er højrøvet og alt muligt andet, men skidt med det, det lever jeg med. Fordi Grundtvig sagde, han blev væk fra afstemningen af grundloven. Og der blev han selvfølgelig spurgt om, hvorfor blev du væk?
Ikke den gælde. Den er fra 1953.
Nej, den fra...
Junigrundloven.
Der blev han også væk, men det var andre årsager.
Junigrundloven. Yep. Junigrundloven, yep. Ja. Og så blev han spurgt, hvorfor. Så sagde han, jamen demokrati og folkestyre, det er det mest ideelle, der overhovedet findes. Men det vil aldrig komme til at virke i praksis, fordi pøbelen, og det var så folket dengang...
Mm-hmm.
Vil ikke oplyses. De vil ikke tage historien med. De vil ikke tage ansvar. Og jeg må sige, det er det, jeg oplever mere og mere efterhånden i den tid, vi er i lige nu. Vi har sådan nogle forventninger om, hvis jeg føler mig stødt, så er der nogen, der skal reagere nu. Fordi jeg skal jo ikke gå og føle mig stødt, vel? Jeg er jo stødt over, hvad den imam siger. Altså, nu taler jeg som ganske almindelig menneske, og sådan vores reaktionsmønster er jo også en del af den generation. Så der skal der gøres noget. Men, det kan vi da ikke finde os i.
Men Irene, kan
man
sige...
I stedet for at tage alt med ind omkring, som vi nu sidder og vender her.
Ja. Men Irene, nu stillede jeg faktisk et spørgsmål og formulerede det, som jeg gjorde med, at vælgerne forventer vel en reaktion. Ja. En lille smule drilsk, fordi det er jo ikke sikkert, at de gør det. Man ser jo altså også, nu var Bjørn inde på det her med opportunisme, man ser jo altså nogle politikere, der kommer gevaldigt hurtigt ud af starthullerne, i forhold til, når de ser sådan noget her. Så inden der at de er blevet afkrævet et svar eller noget, altså, jeg ved godt, at journalisterne skal nok stå der med en mikrofon og spørge dem, men altså, der er altså også nogle af dem, der går på Twitter og Facebook nærmest inden programmet er slut, og så ved de nok, hvordan der vil ikke? Så man skal vel også gribe en lille smule i egen barm, ikke?
Det synes jeg bestemt, det her, det er tovejs. Altså, fordi det er jo her, at man også som politiker virkelig skal tænke sig om at være besindig. Det betyder ikke, at man ikke kan tage afstand fra det, imamen siger. Det er da helt betimeligt, at man tager afstand fra det. Og det er faktisk også uhyre vigtigt at gøre det, fordi, som Per var inde på også, og jeg også, Bjørn, at det er jo dialogen og oplysningen her, der er rigtig vigtig. Også, at vi kommer ud til de unge mennesker, der rammes af det, og fortæller, det er ikke i orden, du skal finde dig i de her ting. Det er vigtigt, at vi får det så bredt ud, som vi overhovedet kan.
Ja.
Så selvfølgelig skal man det, men det der med at skal handle på det, ikke? Og gøre noget med det samme. Nu skal han smides ud, nu skal han det der, nu skal han... Rolig. Nu skal vi lige kende vores historie. Og nu skal vi lige sikre, at de gode rettigheder, som vi selv i generationer har været med til at tilkæmpe os og nået til, dem kan vi faktisk sætte over styr, hvis vi begynder at gå på kompromis med en masse i vores retsorden.
Mm. Bjørn?
Ja. Og der er det blevet sværere at være politiker, mener jeg, end det var, da jeg var aktiv, fordi der havde vi ikke Twitters og Facebook og de sociale medier. Der var det journalister, der opsøgte os, og så hvis man fik bebrejdelser, jamen hvorfor skal du altid mene noget, så kan man sige, at man bliver udfordret af de journalister, der nu henvender sig, og så reagerer man. Men det kan kræve selvbeherskelse. I dag er det meget, meget, meget større krav, der skal stilles til selvbeherskelse. At man ikke straks griber mobilen og begynder at reagere. Og det gælder ikke bare det menige folketingsmedlem, det gælder også ministre. Jeg har sagt det tidligere i det her program, tror jeg, og mange andre steder. Jeg fatter ikke, at ministre i en travl embeds hverdag har tid til selv at gå ud og komme med de her kortfattede meddelelser, selvom det ikke tager mange sekunder at skrive. Jeg tvivler også på, at man gør det. Jeg tror, man har spindoktorer og sådan noget, der siger, skal vi ikke lige gøre det og det, eller har en bemyndigelse. Men det er en formodning. Og der er omtanke jo den hurtige reaktionsmodstykke.
Men prøv lige, det er altså også ret vigtigt, at vi siger, fordi herinde, der sidder vi også lige nu. Nu peger vi lidt fingre af politikeren. Det er jo dejligt. Vi peger lidt fingre af pressen. Det er dejligt. Vi peger fingre af embedsværket. Det er dejligt.
Altså lige nu peger du kun fingre af mig.
Men det er fordi, du er så drummer det hele, Huxi.
Præcis.
Ikke?
Det er glemrende.
Så nu har vi bare peget fingre af alle. Og så er der jo den gode gamle, der vender fire fingre ind. Fordi et demokrati og et folkestyre, hvad er det i virkeligheden? Det er os alle sammen. Og det er ikke den til enhver tid siddende statsminister, der skal ændre hele verden. Det er et fælles ansvar, og det er fællesskabet. Men det har vi glemt. Vi er blevet pøblen.
Jeg sidder og viser, og det kan lytterne heller ikke se, alle de andre i studiet, at jeg skrev for nogen tid siden på bagsiden af et stykke papir, folkets kunst, idel dunst.
Ja.
Og I kan sikkert alle sammen huske det citat, det står, det er nogle af de her små malerier,
ja, den står der, ja.
I vandrehallen inde på.
Rasmus Larsen, er det ikke sådan, ja, her med
og det rummer jo en stor sandhed. Mm. Og det er den, som man fristes til at søge folkets kunst.
Mm-hmm. Det er nemlig rigtigt.
Per Clausen.
Jeg vil sige, jeg er måske lidt mere optimistisk i forhold til sådan befolkningen og menneskene i det her land. Jeg synes faktisk godt, at når man diskuterer de her ting og får lidt tid til at snakke med folk, og det kan man jo opsøge, også ved at være derude, hvor mennesker lever og er, så er det jo tit, at vi starter med, at de siger, gør noget, send dem ud. Et eller andet dramatisk. Når man så har snakket et stykke tid, så bliver konklusionen jo nok ofte, at det kan man nok ikke alligevel, så vi bliver nok nødt til at gøre noget andet. Jeg tror godt, man kan bruge lidt tid på det, og når jeg har den der oplevelse af, at der er nogle fingre, der bejer tilbage på mig selv, så er det fordi, at jeg kan da godt huske, ikke i den sager her, men andre sager, hvor jeg selvfølgelig med inkvisitorisk røst har krævet, at det til enhver til siddende minister øjeblikkeligt gjorde noget. Når så den snedige journalist spurgte, hvad vil du så gøre? Ja, så ville jeg jo enten stille et paragraf 20-spørgsmål, eller indkalde ministeren i samme råd. Og så havde man dog gjort noget, ikke? Men pointen er jo, at man har ikke nødvendigvis gjort ret meget. Og nogle gange endte det jo med, da det så blev samrådstid, fordi ministeren havde trukket det i langdrag, kremkalt, så viste det sig, at måske var der ikke så meget i den sag. Jeg tror, hvis man har været i politik, og aldrig nogensinde inkvisitorisk har spurgt en minister, om han eller hun dog ikke ville gøre noget, så tror jeg, man husker dårligt. Og det er bare for at sige, at vi skal jo tænke over, at det der med hele tiden at kræve handling, det måske kan være lidt risikofyldt. Til gengæld skal vi måske også ind imellem selv turde sige, måske skulle man ovenkøbe et bog, så derud, man siger, vi ved i grunden ikke rigtigt, hvad man skal gøre. Der er, altså, nogle af de der gange, ja, hvor Danmark er gået i krig, og vi jo i vores parti har stemt imod, så har folk ikke historisk spurgt os, hvad vi så skulle gøre, og så har vi sagt noget, som vi synes, man godt kunne gøre. Men indimellem er sandheden, at man godt kan være imod noget, uden rigtig at have noget godt alternativ. Mm-hmm. Fordi alle alternativerne er rigtig rådne, og så vælger man dem alle sammen fra, så sidder man der uden nogen egentlig løsning.
Men Per, hvor er jeg glad for, at du lige siger præcis det. Mm. Fordi så vil jeg godt skifte emne en lille smule. Lidt i retning af, hvad du sagde her. Hvis der er nye lyttere, der lige har stået på, så vil jeg lige nævne, at det her det er Radio 24/7, det gode gamle Folketing. Og i studiet med mig i dag er Per Clausen, Irene Simonsen og Bjørn Elmqvist. Og nu har vi et godt kvarter tilbage. Og så er der jo, som vi ganske kort lige fik nævnt, blevet taget en beslutning om, at Danmark skal sende specialstyrker og F-16-fly til Irak og Syrien igen. Mm. Og Per, så nævner du det her med, at man sidder med en beslutning, som er meget, meget svær. Og altså, det må man sgu sige. Det er vel noget af det sværeste, man kan komme ud for som folketingspolitik. Skal man stemme ja eller nej til at sætte danske soldater i krig? Som reelt er det, der sker her. Og det er jo ikke sikkert, at man ved, hvad man skal gøre. Og nu har vi talt lidt om det her med tal, og har vi reelt indsigt i det her? Det er noget af en vepserede, tror jeg endda, Holger K. Nielsen kaldte det her. Det er bare svært at sige, men vi er helt sikre på, at det, vi gør nu, det hjælper i forhold til den her beslutning. Irene Simonsen, jeg ved ikke, om du har været med til det?
Jo, det har jeg. Det er en af de sværeste beslutninger, jeg nogensinde har skulle tage. Jeg sov faktisk ikke 2 nætter forinden. Jeg var virkelig, virkelig frustreret. Og det var da, vi skulle trykke på knappen til Irak.
Mm-hmm.
Jeg synes, det var svært.
Ja.
Og det er... Det gik mig faktisk på. Jeg tænkte mig, og jeg var i tvivl, og jeg var for, jeg må nu så sige, jeg var ret nyvalgt, og jeg har nok fået rigtig mange tæsk, hvis ikke jeg havde endt med at stemme for, af en vis af få. Det gjorde jeg så, men min konklusion var, at jeg tænkte, jamen der er, jeg er nødt til at putte for mig, altså holde mine følelser lidt ude her, og så tage et nøgternt regnestykke. Hvad kan vi gøre for, at der bliver dræbt færrest? For her handler jo ikke om, at der ikke bliver dræbt nogen. Og det er jo bare, det er jo bare i sig selv en forfærdelig tanke at sidde med. Men det var virkeligheden. Og jeg tog så valget jo at stemme for, fordi jeg tænkte, jamen, vi når ikke at dræbe så mange, som Saddam har dræbt over alle de år, han har været til. Mm. Så det var egentlig mit udgangspunkt for at beslutte det. Jeg er så blevet klogere på det med ordene, og har jo også selv været en del i Irak og lavet hjælpearbejde dernede og sådan noget, og specielt for kurderne, og jamen i kurderne, altså når man kommer op til Erbil i nordlige Irak, i irakisk Kurdistan, som det hedder, så er man jo ikke i tvivl om det, at det var rigtigt, at man fik Saddam væk, og det er klart, de har været forfærdeligt undertrykt rigtig mange, altså når man vil se de landsbyer, han har gasset væk og elimineret fuldstændigt, så kan man jo godt forstå, hvad det er, de er ramt af. Men jeg blev også klogere på, at det her, det er jo ikke kun, det er jo ikke en krig. Når vi står som danskere og snakker om krig, så tænker vi på 2. verdenskrig. Der var én fjende, det var Hitler. Det var enkelt. Det var sort-hvidt. Han er forfærdelig, vi andre er gode.
Mussolini.
Og Mussolini, ja.
Og jeg fatter.
Ja, men de var ligesom på samme fløj. Sådan er det ikke i dag, og sådan er det slet ikke i Syrien. Sådan var det heller ikke i Bosnien, har jeg. Altså, det er jo mange fraktioner, og jeg er bekymret, nu kan vi jo ikke læse, og det er der jo nogen, og det får vi heller ikke at vide, det skal heller ikke alt offentligt frem, men hvilke specielle styrker vi nu sender derned. Jeg synes bare, at min erfaring er de senere år, at vi er nødt til, her tror jeg, vi er nødt til at lave nogle lovændringer. Fordi de er så infiltreret, og man skal kende hele det miljø. Vi er nødt til at bruge flere, også det jeg kalder dobbeltagenter i det her. For at få fat i de rigtige. Når vi tager ned med styrker og bomber, så dræber vi for mange civile, tror jeg. Og i virkeligheden, så kan man sige, banditterne, hvis vi skal sætte hovedet på, banditterne i de krige, der er den form for borgerkrig, for det er en form for borgerkrig, der er her, de er jo ikke mange. Og det er jo dem, vi skal ramme. Det er dem, vi skal have fat i. Velvidende, at det er også en frygtelig, frygtelig lang kamp. Mm-hmm. Når først vi er gået ind, hvis vi går ind i Syrien nu, så må vi ikke være lige så feje, som vi har været med Irak, at så forsvandt vi bare igen.
Nej, og det er virkelig det,
vi
der...
Og det er jo det, jeg kan næsten ikke bære, at vi så løber af pladsen, og det gjorde vi jo bare, fordi...
Nej, fordi...
Danskeren synes ikke, vi skulle være der mere, vel? Så er det...
Nej, men det handler vel om... Nu, vi har jo været med i en... Vi? Ikke fordi jeg skal sidde her. Men altså, Danmark har været i en del aktioner, ikke? Mm. Og jeg kan bare få sådan en, og det er så også det, der er nogle mennesker, som ved mere om det her, som siger, at der er igen mangel på, altså vi vil gerne gå ind, og vi vil gerne sende styrker, og vi vil gerne sende et fighting-fly, men hvad så bagefter?
Ja, hvad så bagefter?
At der mangler en den berømte exit-strategi fra Irak, som man heller ikke havde, og så videre.
Og Afghanistan for den sags skyld.
Ja, for den sags skyld. Ja.
Vores debat er meget relevant, men måske lidt præmatur, altså lidt for tidligt, fordi der er ikke vedtaget en tekst endnu.
Mm.
Man sidder og arbejder på, hvordan teksten skal se ud,
og
hvad det er præcis, man vil foreslå Folketinget, at indsatsen skal gå ud på. Der er nævnt disse muligheder, optioner, flyet er afsted igen, hvis mekanikerne og materialet kan holde til det, piloterne, og hvad så med styrker på landjorden, og hvad skal de have? Men er også ved at finde ud af, hvad skal der ske med det, man kalder rules of engagement, det vil sige reglerne for, hvordan man så skal aktivere sig på stedet.
Og håndtering af tilfangetagende osv.
Hvor man vil oprette en komité hjemme i Danmark, der skal have forelagt, når de danske styrker eventuelt måtte stå ude i situationen og har et par fyre, som de mener er terrorister eller vil gøre noget igen. Hvad gør man så? Tager man dem til fange, eller lader man dem løbe? Og hvis man tager dem til fange, det skal man helst ikke gøre, så skal de straks overlades til nogle andre styrker, men hvilke? Det er næsten... Jeg kan godt forstå behovet for at sætte det sådan op, men det er jo altså en meget, meget speciel konstruktion, Forestil jer, man står der med nogle fyre, og så skal man ringe til København, og hvor lang tid tager det, og hvor hurtigt kan de engagere sig? Og, og hvad vil der ske bagefter? Hvem skal stilles til ansvar, hvis det viser sig at være en forkert beslutning? Mm-hmm. Hvem skal stilles for den internationale straffedomstol i Haag for at overtræde menneskehedens regler om krigsførelse osv. osv. osv.? Der bliver en masse meget svære afgørelser at træffe. Og til Irene vil jeg sige, ja, da du trykkede på knappen sagt, og stemte ja i sin tid, der var du jo sikkert under indflydelse af det, som den daværende amerikanske udenrigsminister Colin Powell havde forelagt i FN's Sikkerhedsråd, hvor han havde fremlagt billeder og materiale, som var udarbejdet af Mr. Curveball, ham, der lavede skuebolde, en afhoppet irakisk ingeniør, hvor man så billeder af fremføringsmidler, transportable fremføringsmidler, af masseødelæggelsesvåben. Og derfor var det regeringens anbefaling dengang i Danmark, at man skulle stemme jer og gå ud og gøre det.
Ved du hvad, det var faktisk ikke min... nej, det var det ikke. Det var den sidste.
Det var ikke i 2003. Det var ikke i 2003.
Nej, jo.
At du traf beslutningen, for det var i marts, han gjorde. Men lad mig lige gøre færdig, undskyld. Lad mig lige gøre færdig. Vi skal jo også huske, at vi er med midt i en fredsforhandlingsproces i FN-regi, hvor vi har Rusland og USA, Iran og forskellige andre som vigtige aktører. Og i den sammenhæng, hvordan passer det der med en dansk beslutning om at skulle lave en ny militær aktion dernede? Hvad det så end måtte blive, skal det ikke afpasses med de fredsforhandlinger, der foregår, og en våbenhvile? Skal vi sende jætjer afsted, hvis der er våbenhvile?
Men der er det jo, man fra regeringens side siger, vi er blevet bedt om det her. Altså, og det andet argument er vel...
Hvornår?
Jamen, de siger jo, at man er blevet bedt om fra Irak.
Jamen, hvornår er anmodningen kommet?
Det har jeg ikke lige fået noteret. Det er
med fredsforhandlinger, det er noget, der foregår time for time.
Jo, det er rigtigt. Men jeg er sikker på, at altså, argumentet imod vil være, men man skal vel gøre et eller andet, Per Clausen?
Jo, det er altså det irakiske regering, som anmoder om det her. Pointen er jo, at hvis man nu vælger at sige, at man går ind i den krig, fordi man vil bekæmpe islamisk stat, så kan man jo meget nemt i den proces blive allieret med nogle grupper, som... ikke afviger ret meget fra islamisk stat, andet end at de er shia-muslimer i stedet for sunni-muslimer. Altså, det er jo ulykken ved det, og den irakiske stat og regering er jo ikke det mest pålidelige samarbejdspartner. Altså, Rusland har jo fået en god undskyldning, at Assad har bedt dem om at komme ned og bombe, ikke? Det anser vi for, at vi er helt illegitimt og helt uacceptabelt. Men, og det er vel virkelig et problem her. Altså, der er jo altid mange vanskeligheder i den slags krig. I Syrien er der den forbandede vanskelighed, at udover at kæmpe mod islamisk stat, hvad foretager man? Hvem skal vinde så? Hvordan skal det ende med at se ud i Syrien? Altså nu nævnte jeg jo kurdiske områder i Irak, og det er vel rigtigt, at hvis man overhovedet kan finde nogen steder i den del af verden, hvor man har forsøgt at etablere nogle sådan rimelige samfundsformer, så er det vel i de kurdiske områder. Så har vi så bare den lille kuriositet, at de syriske kurder, som jo i grunden burde gøre alt, hvad vi kunne for at understøtte, de så er... venner med eller allieret med nogle kurder fra Tyrkiet, som man på et eller andet tidspunkt har besluttet sig til, at det er terrorister, på trods af, at de sådan set ikke foretager så meget andet end at føre en befrielseskamp, så er det rigtigt, at de indimellem har brugt nogle metoder, som er helt uacceptable, det er jeg enig i. Men
alligevel... de holder til i Kandilbjerget i Nord-Irak.
Ja. Og derfor vil jeg bare sige, det er jo... Så derfor kunne man sige, hvis man skulle gøre noget, så var det måske virkelig noget... Og jeg mener, det handler om at understøtte nogle af dem, som forsøger at udvikle nogle af de ting, som vi gerne ser mere af. Måske mere end at sende bombefly ned på nogle lidt tvivlsomme. Og jeg tror også det der med, for man kan selvfølgelig godt vælge at sige, jamen det vi har gjort galt i Irak og i Afghanistan, det er, at vi trækker os ud for hurtigt igen. Men jeg tror bare ikke, man kan ikke opbygge et holdbart samfund og demokrati ved, at der kommer tropper fra en helt anden del af verden og fortæller, hvordan tingene skal være. Og derefter, efter bedste, sikkert ud fra de bedste intentioner, allierer sig med dem, man så lige kan alliere sig med, som var... som var fjender af dem, vi synes var de værste.
Men Per, jeg forstår godt, når du siger, og det er også blevet fremført mange gange, det her med, at demokrati i Mellemøsten, det får man ikke ved at tage dig ned med stålhjelme og gevær og sige, nu skal I høre sådan. Men på den anden side står jo det faktum, at islamisk stat vokser dernede, og sidder på nogle byer og...
Ja, det er nu rigtigt. Deres styrker er blevet minimeret og reduceret.
Altså, hvad jeg har kunne læse på frem til af det seneste, så står de jo fast dernede, og det erklærede mål her er, at man siger, altså Raqqa og Mosul dernede vil man tage tilbage de der byer. Men faktum er vel, Bjørn, at de står stærkt.
Jeg mener, de
og man skal vel gøre et eller andet.
Det kommer
ikke,
også an man på, kan hvordan bare, man beregner.
Om så er vi tilbage ISIS med de tal, som vi aldrig kan bruge.
Nej, men prøv lige at høre, fordi det er jo den måde, vi taler på, fordi der er jo mange fraktioner. Vi kan ikke bare sige Islamisk Stat. Der er mange fraktioner i det her, som ligger, og du var også inde på, så er der sunnien, så siger der helt andre fraktioner, og jeg kan ikke det hele, for det er simpelthen afsindig kompliceret, det netværk, der er. Og det er næsten umuligt at sætte sig ind i. Jeg kender en, der kan det, og han forsøger engang, man forklarer mig lidt om det. Men så kommer de jo ind, og så pludselig så får de et nyt område, fordi så er der en anden fraktion, en lille fraktion, som vi slet ikke aner, hvem er, men så har de tilsluttet sig ISIS i en eller anden handel. Og der er simpelthen så meget, vi ikke fatter her, og der er svært at forstå. Og det er også derfor, min pointe er, at hvis vi skal hjælpe med noget her, så skal vi ikke gå ind i en krig, som vi gjorde i 2. verdenskrig, og tro, at tropper, det er noget, der hjælper. Det er nogle helt andre metoder, og der er vi så lidt på den, fordi der skal vi ind og tale om, der foregår nogle ting, som så skal retsforfølges bag. Hvor langt skal vi gå, når vi giver agenter og special... Det er så specialstyrker, kan vi kalde dem.
Og nu sagde du for lidt siden, hos...
Carte blanche til at gå ned, fordi hvor langt går vi så? Vi skal bare vide, en krig kan aldrig foregå pænt.
Vi havde fået en anmodning, siger du, og vi kan ikke sige præcis, hvornår den er kommet, og hvordan den er tidsmæssigt i forhold til de fredsforhandlinger, der foregår. Mm. Jeg mener også, at man der bør tænke bare 3/4 år frem i tid og tænke på, hvad er det for et USA, vi eventuelt så går i alliance med? Hvad hvis det er Trump, der er blevet præsident? Hvad? Skal vi så bare sige, at det bliver nødt til? Vi må være med, fordi så har vi indflydelse på, hvad der sker i Syrien. Jeg synes, det er så kortsigtet, det vi sidder og drøfter her. Så det er helt uhyggeligt. Lad os dog lægge fløjen helt om, eller kursen helt op og sige, jamen det er ikke en militaristisk aktivisme, vi vil have i vores udenrigspolitik. Vi vil tilbage til det humanitære spor, og så må vi alliere os med andre. Der er andre, vi kan alliere os med i den verden, som ikke har styrker på stedet.
Vi kan ikke klare det her på en humanitær indsats. Det er naivt.
Det mener jeg ikke er naivt. Det er alternativet. Hvis Trump kommer tilbage, så skal vi da ikke ryge, eller tilbage, hvis han bliver valgt, så kan vi ikke køre afsted med sådan en militaristisk aktivisme.
Nu skal vi lade os vente og se, om Trump han lander på den post. Per Clausen, hvad siger du?
Jamen, jeg mener...
Altså, er det naivt, som Irene siger?
Det er jo rigtigt nok, at selvom der ikke findes nogen militær løsning, vil løsningen jo i de områder blive militær forstået på den måde, at nogen jo kommer til at tabe. Jeg synes, at man skulle være lidt mere præcis med, hvad man ville, og så støtte dem, som vil nogenlunde det samme, som man selv vil. Det gør man ikke ved at alliere sig med USA, og dem som USA for tiden har som venner dernede.
Det gør man
ikke. Og det der med at gøre, altså det er faktisk rigtigt, det der med nu gør Islamisk Stat til dem, vi bare skal bekæmpe. Ja, så kan man jo påstå, at russerne har gjort en stor indsats. De har understøttet Assad, sådan at Assad har vundet noget område tilbage. Man har så ved samme lejlighed fået smadret, hvad der måtte være, af det man kalder moderat demokratisk opposition i Syrien. Så det er rigtig skidt, og jeg synes faktisk, at det er bemærkelsesværdigt, at de eneste områder, hvor vi ser en, synes jeg, positiv udvikling, det er i de kurdiske områder, hvor vi så desværre af en eller anden grund har fået den faste idé, at vi af hensyn til Tyrkiet skal fastholde, at de er terrorister. Det er virkelig absurd efter min opfattelse.
Og hvis vi kigger på ISIS fremgang, for eksempel omkring Mosul, altså kurderne har deres her som her pasmærkerne, og de er... Det absolut, tror jeg, dygtigste militær, der stort set findes. Og det tog jo no time at få dem rykket tilbage. Pasmærkerne få ISIS rykket tilbage, så de bevarede deres...
Men prøv at høre, nu vi har ganske, ganske kort tid tilbage, men Irene, må jeg så bare lige spørge. Hvis det er, og det er der en vis enighed om, den nærmest helt til højrebenede løsning, at vi støtter kurderne, hvorfor er det så ikke sket? Altså, er det en så...
Det er hensyn til... til Tyrkiet.
Og flygtningene, som de skal stoppe fra Syrien.
Ja. Fordi de sidder netop nu og forhandler om penge og dollars og syriske flygtninge.
Og tro mig, en af de store banditter i det her, det siger jeg også velvidende, at det får jeg tæsk for, men det er også amerikanerne. De går der og spiller med deres store hjerte. Hvor her bevares, det her handler lige så meget om penge for dem.
Således opmuntret er vores tid ved at være gået for i dag. Jeg tror, jeg lovede, at det ville blive komplekst. Det synes jeg, vi holdt meget godt.
Ja.
Der er ikke kommet nogen decideret løsning herfra, men det var måske også meget at forvente. Og netop derfor sender vi også i næste uge. Der skal nok være noget at tale om i det gode, gamle Folketing. Men tusind tak til Bjørn Elmqvist. Tak til Irene Simonsen. Tak til Per Clausen. Per, du skal virkelig skynde dig, hvis du vil nå at reklamere for noget. Ja, altså, når de to andre får lov. Der er 10 sekunder.
Jeg vil bare sige, at den 31. marts, der holder jeg faktisk et oplæg om Rosa Luxemburg her i København. Det er rigtig spændende.
Glimrende. Det er noteret. Nu er klokken 12. Der er nyheder.